novas industrias para novos tempos. O antigo réxime sitúase como unha ponte entre a idade media feudal e o posterior mundo capitalista moderno. As súas bases produtivas radicaban nun sector agrario e artesanal moi tradicional. A produción manufactureira organizábase a través de tres vías industriais principais, reais fábricas ou manufacturas reais, centros impulsados pola monarquía para confeccionar artigos de luxo destinados á corte. Actividade gremial urbana, industria na que as corporacións artesanais regulaban rigorosamente os oficios nas cidades. Industria doméstica rural, un modelo descentralizado onde o comerciante entregaba aos campesiños a materia prima para ser tecida nos seus fuares. Posteriormente sería recollida para a súa distribución e venda. Coa revolución industrial xorden cambios na produción industrial que alterarán por completo os métodos de fabricación.